За всички обаче респонденти телевизията е била нещо магическо. Въпреки че картината е черно-бяла, въпреки че предаванията най-често са студийни, те са нещо като зримо радио. За сегашните 60-70 годишни, били тогава деца, телевизията е неизменно част от добрите им детски спомени. За качеството на сериозните жанрове, особено новините, те трудно могат да съдят. От новините какво помня? Разбира се, Тодор Живков, който говори нещо или се среща с хора, разни стопански новини, заводи, как върви живота, външнополитически, от СССР, войната във Виетнам или Близкия изток, някакви стачки и протести на Запад, сигурно антивоенни и разбира се, съветски космонавти. Вижте, дълбинните методики, аз съм голям привърженик и ние правим задължително винаги качествени изследвания, освен количествени. Те хващат много интересни фрагменти от паметта. И разбира се, съветски космонавти. Някои са забелязали, че през този период БНТ непрекъснато разширява програмата си, появяват се все повече извън студийни предавания. Телевизията започна да излиза от студиото. Разширява се чуждото телевизионно съдържание, чуждестранно, чужди филми, концерти, документални филми. Може би по възрастови причини днес имат усещането, че силен акцент се е поставил върху детски телевизионни предавания. Малцина, и то най-възрастните участници, са усетили известно затягане на идеологическата примка върху телевизията в периода около и след Пражката пролет, 68 година, и непосредствено след нея до края на 60-те. Но именно в края на 60-те телевизията вече става достатъчно масова медия. И това предопределя по-сериозни ангажимент на държавата с нея, нейното развитие като идеологически възпитателен, социализиращ инструмент. През този период голямата технологична промяна в света на телевизията е преходът към цветна телевизия. В индивидуалния опит на респондентите това не се случва едновременно, затова и не помнят точно кога е станало. Аз знаех, че вече има цветна телевизия, но ние успяхме да си купим цветен телевизор някъде към 76-та година. Те бяха скъпи, а и ги нямаше. Трябваше да чакаш реда си, за да можеш да си купиш такъв. Малките тук студентите дори не могат да си представят, че нямаше автоматични перални, нямаше телевизори, нямаше радиокасетофони, че за всичко трябваше да се записваш, че нямаше леки коли, че се чакаше с години, за да си купиш цветен телевизор, с години, за да си купиш автоматична пералня и много-много други неща. Социализма е царство на големия дефицит на стоките за масова консумация. Като цяло телевизията става масово достъпна и един вид необходимост, норма. След 75-та година телевизорът стана абсолютно необходима част от обзавеждането на дома. Вижте телевизорите Велико Търново. Значи появата на първите български телевизори е в този град. И тогава те бяха много по-евтини и така се дъмпингира чуждия пазар и се даде възможност масово българските домакинства да си купят български телевизори Велико Търново. Аз също съм гледала, имам спомени и аз, че бяха много добри, добре работеха. Казвам това не защото се намирам в този прекрасен град, който аз много обичам, просто те работеха добре. Масовизацията на телевизорите стана през телевизори Велико Търново. Всеки уважаващ себе си човек смяташе, че телевизорът му дава самочувствието на съвременен, модерен човек, че той е в крак с времето си. Гледането на телевизия, както се изразява Живко Георгиев, става масово упражнение. В нашия малък град, става дума за Пещера, ходейки по улицата и наблюдавайки хората, които срещаш, можеше да разбереш колко е часът. Ако ги няма децата, значи е хик часа, когато започват детските предавания. Ако ги няма мъжете, значи е започнал матч. Ако няма никой, значи сериалът Y или новините са започнали, затова няма никой по улицата. През целия период, особено в началото на епохата Славков, в 70-те години, той 12 години, Славков е генерален директор на българската телевизия. Телевизията става все по-амбициозна и широкоформатна магия, предлагаща всичко за всички. Значимите иновации, запомнени от респондентите, са няколко. Първо, светът навлиза новините. През годините новините все повече ставаха по света и у нас. В тях все по-значим дял имат материали от видеообмен, чуждестранни кореспонденти на БНТ, репортажи от мястото на събитието. На второ място появяват се обзорни предавания, нов тип лица, анализатори, коментатори. Открояващо сред тях е Панорама с Иван Гарелов. Във втората половина на периода, 80-те години, събитие появата на магазинното предаване всяка неделя с Кевор Кеворкян. Едно наистина авторско предаване. Спомен за него имат всички, които са били на плюс 4 години, над 4 години. годишна възраст. По-възрастните се спечелени от оригиналния начин на водене. Още тогава излиза този глагол кеворкиране. Други заради интересните гости, силно присъствие на интелектуалци, бих казала за младите, които не са гледали ранния кеворкян. Ранния кеворкян няма нищо общо с късния кеворкян. Разликата в качеството на неговите интервюта е, бих казала, за мен е меланхолично голяма, защото късния кеворкян задава доста обтекаеми и твърдообли въпроси, докато ранния кеворкян няма по-добър телевизионен водещ в цялата история 60 годишна на българската телевизия. Късния кеворкян е една сантиментална бледа реплика на себе си и на своя ранен период. Казвам това с уважение, разбира се, голямо. Други заради интересните гости, силно присъствие на интелектуалци, събеседник по желание бе рубриката, която не пропусках. Друг бил тогава на 5-6 години също споделя. Аз тогава най-много обичах всяка неделя. Модератор, но ти си бил съвсем малък, да не грешиш. Не, не греша, във всяка неделя даваха розовата пантера. С тази епоха се свързва и появата на първите български телевизионни сериали. Те бяха събитие, когато даваха на всеки километър, улиците опустяваха. Събитие оставило следи в съзнанието на всички са новогодишните програми на Хачо Бояджиев. Много си спомнят с носталгия прекрасните детски предавания от всякакъв жанр. Имаше чудесни филми, Войната на таралежите, Изпити по никое време, сериали, състезания, образователни предавания. Децата бяха основна аудитория. Сега големите телевизии не се интересуват от тях. Те не правят рейтинг. Да, така е. Детските предавания трудно правят рейтинг. Много позитивни отзиви събират и предавания с познавателна стойност, като Атлас, с добро са запомнени предтечите на така наречените женски предавания, водени от Бригита Чулакова. Голяма класа беше. Пред нея водещите на такива предавания са лигави момиченца. Съжалявам, но така е казал респондента. Своеобразни брандове за времето си са и предаванията Телевизионен театър, Студио Хикс и излиза най-старата телевизионна игра Минута е много. Излиза частен случай с Владо Беряно. Опит за съчетание на човешки истории, разследваща журналистика, социална ангажираност, непознати за нашата телевизия до този момент. Излиза Добро утро с спокойния Александър Авджиев. Калейдоскопично магазинно предаване за събота сутрин със стил, направил го любимо на цяло семейство, повече от 10 години беше. Представите и спомените на респондентите, периодът след 70-те години е период и неизвестно отваряне към света. Като се започне от западните, сага за Форсайтови, Богат беден, Шато Валон, Октопод, и не лоши от соцлагера, запомнене 17 мига от пролета, руски сериал, запомнене чешкия Жената за Чтанда, Болница на края на града. Естествено за времето си преобладаваха руски филми, но имаше и много европейски, при това качествени. Помнят се и много от развлекателните предавания от ранната телевизия. Фестивалите Златния Орфей, но също и Сан Ремо, създаденото в ГДР Шарено котле, солидно представене на големи спортни състезания, около които израснаха спортни журналисти като Мичмана. Вижте, един от най-добрите спортни журналисти за цялата история на българската телевизия, Мичмана, Вера Маринова. От водещите лица на телевизията в периода звездите са Кеворг, Гарелов, Димитри Иванов, Тома Томов, Бригита Чулакова, Александър Авджиев, Димитър Езекиев, Мичмана и много други по-млади, чието апогей е в следващия период.